คำถามอะไรวันนี
้สามีที่ฉันไม่เคยยินดีที่ดิฉันมาปฏิบัติธรรมเขาเป็นชาวพุทธแบบปวดใต้น้ำที่ฉันได้พยายามน้อมนำให้เขาเข้าใจมาให้มันมาหลายครั้งแต่ไม่เป็นผลจะมีวิธีใดที่จะทำให้เขาคิดถูกคิดดีและปฏิบัติชอบได้บ้างเจ้าค่ะก็ข้อแรกทำเป็นเอาหลักจิตวิทยาก่อนถ้าว่าเราชักชวนใครที่ไม่ยินดีมากเขาคงจะยิ่งไม่ยินดีการรำคาญด้วยซ้ำไปบางคนยังไม่มีวุฒิภาวะพอเขายังไม่สุขออมพอบางคนยังไม่เป็นทุกข์อะไรไม่มีทุกข์ส่วนตัวก็ยังประมาทอยู่ต้องเป็นทุกข์ต้องถึงตัวจริงๆจึงจะตื่นจากหลับตื่นจากฝันนั้นผู้ที่ยังไม่เห็นทุกข์และก็ยังไม่เชื่อว่าการปฏิบัติเป็นทางออกจากทุกข์ก็ยากแต่คำว่าทุกข์นั้นก็มีความหมายที่กว้างขวางและลึกซึ้งกว่าที่คนทั่วไปเข้าใจกัน ดาวัตมาเองก็เคยแนะนำให้เปลี่ยนสำนวนจากปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ให้เปลี่ยนเป็นปฏิบัติให้เขาถึงความสุขที่แท้จริงหรือความสุขที่ดีกว่าหรือความสุขที่สูงกว่าแต่ถ้าเราคุยกับคนที่ยังไม่เคยได้สนใจในการปฏิบัติธรรมนอกจากประมาทแล้วเขายังมีเหตุผลสนับสนุนความประมาทว่าเขายังไม่เป็นทุกข์อะไรโดยเขาคงหมายถึงว่ายังไม่ถึงกับทุกข์มากๆทุกข์รุนแรงแต่ถ้าเราคุยในเรื่องความสุขว่าความสุขในโลกนี้มีแค่นี้เหรอความสุขที่คุณมีทุกวันนี้สูงสุดเหรอที่มนุษย์ควรจะได้จากการเกิดเป็นมนุษย์เอาแค่นี้เหรอหรือว่ากระตุ้นกิเลสให้เกิดประโยชน์ความสุขของคนไม่ปฏิบัตินิดเดียวเทียบกับความสุขของคนปฏิบัติก็ไม่ได้เอาตัวเองเป็นหลักก็คือยอมรับว่าตัวเองก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเขามีความสุขสูงกว่าคนธรรมดาเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเราเป็นทุกข์ทรมานใจต้องปฏิบัติธรรมมันจึงจะกลับเป็นคนปกติแต่ก็ถือว่าความเป็นปกติของคนทั่วไปเป็นสภาพที่ปกพร่องและเป็นที่พึ่งไม่ได้และสิ่งที่สูงกว่าดีกว่ายังมีอยู่ถ้าหากว่าเป็นคนชอบเล่นกีฬาแล้วบอกว่าเป็นนักเทนนิสแล้วเขาเคยเล่นแข่งขันระดับตำบลวันหนึ่งแอนก็มีเมื่ออาชีพมาประทับใจมาก คุณนะถ้าคุณตั้งอกตั้งใจหัดนะคุณเป็นปารดอนที่สองได้ มันก็น่าสนใจนะ มันก็ถ้ายอมรับว่าผู้ที่รับคำแนะนำอย่างนั้นควรจะพยายามหัดเพื่อจะได้พัฒนาสุขภาพศักยภาพของตัวเองนั้นก็ถือว่าในการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันเราก็ถือว่าคนเราเนี่ยดีกว่านี้ได้เยอะมีความสุขมากกว่านี้ได้เยอะโดยการปฏิบัติธรรมท่านทัญญภูในรัฐเหตุผลแต่ก็แนะนำถ้าเขายินดีจะฟังเหตุผลแต่ถ้าเขาไม่ยอมเลยก็ก็อย่าไปพูดมากถ้ามันเกิดถ้าเขาเกิดอคติต่อพระอคติต่อวัดอคติต่อธรรมเพราะการชักชวนของเรามันก็ไม่เป็นผลดีเลยแล้วเราไปปฏิบัติธรรมแล้วโอ้ยมันดีมากมีความสุขมากก็ธรรมดาของเรานี่เราก็จะต้องคิดถึงคนที่เรารักเมื่อเราได้ของดีเราก็อยากให้คนที่เรารักเขาได้บ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนดีที่มีผู้รักแต่เราก็พูดในฐานะอย่างนี้ว่าเราเจอสิ่งที่ดีเราอยากให้คุณได้สัมผัสสิ่งที่ดีนั้นบ้างแต่ถ้าคุณยังไม่พร้อมไม่เป็นไรต่อมาว่าโอเคนั้นอะไรอ่ะสังฆพาณิชย์ตามวัดในเมืองทำให้คนไม่อยากทำบุญกลัวไม่ได้บุญวงเล็บเช่นเครื่องสังฆทานเอามาวนขายท่านอาจารย์คิดว่าอย่างไรควรเก็บบุญมาทำตามวัดป่าหรือไม่ถ้าว่าวัดไหนมีประเพณีมีกิจกรรมมีอะไรที่เรารู้สึกว่าผิดหลักธรรมผิดหลักพระวินัยโดยตรงไม่ใช่เรื่องความคิดเห็นเราไม่ชอบสไตล์ไม่ชอบแนวทางอย่างเดียวแต่ว่ามั่นใจได้ว่าผิดหลักพระธรรมวินัยเราก็ไม่ควรจะสนับสนุนนี่การทำบุญท่านให้เราถือว่าการทำบุญเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติส่วนหนึ่งในการพัฒนาจิตใจให้เบิกบานโดยพยายามปฏิบัติให้มีความสุขก่อนทำบุญความสุขในขณะที่ทำบุญและความสุขหลังจากทำบุญไปแล้วฉะ นั้นก็เป็นสิ่งที่ท้าทายเหมือนกันในกรณีที่ไปที่วัดที่มีบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกไม่เหมาะสมนั้นถ้าเราทำใจไม่ได้เราก็เลือกวัดที่เรารู้สึกเคารพศรัทธาได้ถ้าไม่จำเป็นจะต้องเป็นวัดป่าเสมอไปวัดบ้านวัดในเมืองที่ดีก็เยอะเหมือนกัน กราบเรียนท่านอาจารย์โปรดเมตตาอธิบายความหมายของศัพท์ต่อไปนี้ด้วยขอบพระคุณขันติตโปธรรมะอดกลั้นวิริยะและอาตาปิขันติคือความอดทนตโปคือความเพียรฝืนกิเลสธรรมะคือการฝึกตนอดกลั้น
ตามพจนานุกรมอาตมาไม่แน่ใจว่าแยกแยะอย่างนี้แต่ว่าความเข้าใจอาตมาอดกลั้นเหมือนกับกัดฟันอดทนเพราะจำใจอดทนเพราะไม่มีทางเลือกอดกลั้นแต่ขาดปัญญาขาดฉันทะขาดความพอใจในความอดทนขันติที่เป็นบารมีหรือขันติที่เป็นคุณธรรมเราอดทนเพราะเราเห็นอานิสงส์ของความอดทนมีเป้าหมายไม่ใช่ว่าอดทนเฉยๆแล้วบางเรื่องเราไม่ควรอดทนใช่ไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดความเสียหายก็ได้อย่างเช่นถ้าเรารู้ว่านายกกำลังเบียดเบียนนายขอเราก็ไม่ใช่ว่าอดทนปล่อยวางไม่สนใจบางทีเราก็มีสิทธิที่จะต้องหรือว่ามีหน้าที่ที่จะต้องไปช่วยนะระบบที่ไม่ยุติธรรมในสังคมหรือสิ่งต่างๆที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมและต่อสถาบันเราอาจจะมีหน้าที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่ว่าอดทนในสิ่งที่ไม่ถูกต้องดังนั้นท่านตินี้ต้องมีปัญญาอยู่เสมอว่าในกรณีนี้ควรจะใช้คันติหรือไม่มีเป้าหมายมีเหตุผลพร้อมอดกลั้นก็จำเป็นบางครั้งก็จำเป็นบางทีก็จะร้อนๆนะฮะแล้วก็ไม่อยากจะต้องอยู่ในที่ร้อนแต่ไม่มีทางเลือกจะอดกลั้นวิริยะก็คือความเพียรต่างกับตะโปตะโปที่มาจากคำว่าตะปะตะปะเป็นข้อวัดปฏิบัติของนักบวชตั้งแต่สมัยพุทธกาลแม้ทุกวันนี้ก็ยังพอเห็นพวกบำเพ็ญตัปปะอย่างเช่นการนอนเตียงตะปูและการยืนหยอกแขนขึ้นเป็นปีนี่เป็นต้นในประสูตรมีประสูตรหนึ่งก็มีรายละเอียดเรื่องตัปปะต่างๆที่พระพุทธองค์ทรงเล่าถึงประวัติก่อนที่บรรลุอยู่ในมัชฌิมนิกายอันนี้จำประสูตรไม่ได้อาตาปินั้นก็เป็นชื่อของวิริยะชื่อหนึ่งที่เราใช้ในระหว่างการเจริญสติปัฏฐานและการปฏิบัติโดยให้เชื่อว่าเป็นความเพียรเผากิเลสเป็นความเพียรทำลายกิเลสนั้นคันติเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งอาตาปิก็เป็นอีกส่วนหนึ่งโดยธรรมดาวิริยะกับคันติก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้ว การฝึกความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กควรใช้วิธีการภาวนาหยุดคิดเป็นหรืออะไรให้คิดแปลกๆใหม่ๆน่าจะแตกต่างกันคนละทางท่านมีคำอื่นใช้แทนสำหรับภาวนาของพุทธขอทดอ่านไหมครับ แทนความคิดสร้างสรรค์เอาฝรั่งให้เกิดความหมายไปทางจริงมันไม่ใช่อ่าน
างสรรค์ให้เด็กควรใช้วิธีการภาวนาให้หยุดคิดเป็นหรือกระตุ้นให้คิดแปลกๆใหม่ๆน่าจะแตกต่างกันคนละทางท่านมีคำอื่นใช้แทนคำว่าภาวนาของพุทธหรือแทนความคิดสร้างสรรค์ของฝรั่งให้เกิดความหมายนำไปทางดีงามสักคำหรือสองคำได้ไหมเจ้าคะ
ที่บอกว่ามีสองทางคือสอนเด็กให้ภาวนาให้หยุดคิดเป็นกับให้คิดแปลกๆใหม่ๆที่จริงแล้วการสอนให้เด็กหยุดคิดเป็นนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกความคิดเพราะนอกจากความสามารถในการใช้ความคิดแล้วเราต้องการให้รู้เท่าทันความคิดเรามีแนวทางให้ความคิดที่เป็นประโยชน์เช่นทุกวันนี้การสอนให้คิดแปลกๆใหม่ๆก็ทำให้เกิดสิ่งฟุ่มเฟือยมากมายเหลือเกินการพัฒนาทางวัตถุไปเป็นจะเน้นไปในสิ่งที่ไม่มีเกณฑ์สารสาระมากกว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์อันแท้จริงต่อมนุษย์โดยเฉพาะในเครื่องสื่อสารทุกวันนี้พิสดารขึ้นทุกวันใช่ไหมเรื่องการที่จะพูดได้ท้ายรูปได้ติดต่ออินเทอร์เน็ตได้อะไรหลายได้มันก็พิสดารขึ้นทุกปีพิสดารขึ้นทุกวันอันนี้ว่าผู้ที่คิดก็คิดเก่งแต่สุดท้ายแล้วมันได้ประโยชน์จริงไหมได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนคุ้มค่าไหมถ้าหากว่าผู้สื่อสารยังมีจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสสิ่งที่สื่อสารก็ต้องพลอยเศร้าหมองไม่ว่าจะสื่อสารทางโทรศัพท์สื่อสารทางอีเมลสื่อสารทางไหนก็ตามแต่ถ้าเราไม่พัฒนาผู้สื่อสารและสิ่งสื่อสารพัฒนาแต่ตัวสื่ออย่างเดียวอันตรายว่ามันก็ไม่ค่อยจะดีเลยดังความถูกวันนี้คิดเพื่ออะไรคิดเพื่อจะได้ออกแบบสินค้าใหม่ที่จะทำให้ผู้ออกแบบได้เงินเยอะแยะได้ร่ำได้รวยกลายเป็นคิดรับใช้เศรษฐกิจคิดรับใช้การขายขาค่าขายมากกว่าอย่างอื่นทำไมว่าเสียดายสมองมนุษย์ที่ไปใช้ในทางนี้ดังนั้นที่สอนให้เด็กหยุดคิดเป็นก็เพื่อจะได้ทบทวนว่ากำลังคิดเรื่องอะไรเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์อย่างไรก็ถือว่าในกระบวนการใช้สมองการรู้จักไม่คิดก็มีบทบาทสำคัญที่จะบาลานซ์กับความคิด เรื่องคำนิยามคำว่าภาวนาคำว่าคิดสร้างสรรค์คำนะอาตมาคงจะต้องขอเวลาไม่ไม่อาตมาก็ชอบคำว่าภาวนา อาตมาว่าภาษาไทย import ของภาษาอังกฤษเยอะถึงเวลาที่จะต้อง export มั่งให้เขามาเอาศัพท์ของเราบ้างเรียนถามท่านอาจารย์การเล่นหุ้นถือว่าเข้าข่ายการพนันไหมครับเข้าข่ายอ ลูกศิษย์รับราชการและมีงานต่อเนื่องมาไม่เคยขาดครั้งนี้รู้สึกว่างานทำเท่าใดก็ไม่เสร็จใช้เวลาทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการอย่างนี้จะถือว่าเป็นการงานที่ยุ่งเหยิงสับสนหรือไม่อาตมาว่าเราต้องฝึกในการบริหารเวลาให้ดีเรามีหน้าที่มากมายหน้าที่ต่อราชการเราก็มีแต่ชีวิตของเราไม่หน้าที่ในชีวิตของเราไม่ได้จบอยู่ที่การรับราชการอย่างเดียวเราไม่ได้เกิดมาในโลกนี้เพื่อรับราชการเราหยุดราชการเมื่อไหร่เราตายเมื่อไหร่คนอื่นเขาก็ทำต่อไม่เห็นจะเป็นปัญหาอะไรฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนเดียวที่สามารถทำงานชิ้นนี้ได้ไม่แน่อาจจะเป็นคนเก่งกว่าเราก็ได้นั้นต้องถามตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วก็วิถีชีวิตของเราทุกวันนี้มันสอดคล้องกับอุดมการณ์เราหรือไม่สิ่งที่เราตั้งไว้เป็นเป้าหมายชีวิตนี่เรารู้สึกว่ามันคืบหน้าไหมปีที่ผ่านมาสองปีที่ผ่านมารู้สึกว่ากำลังเข้าที่มากขึ้นไหมถ้าเราคิดว่าอย่างนี้จะต้องเสร็จก่อนอย่างนี้ก็ไม่เรียบร้อยอันนั้นก็ไม่เรียบร้อยหมดเวลาก่อนนะจะตายก่อนนะยังไม่ได้ทำอะไรอาตมาว่าต้องหาความพอดีแล้วก็รู้จักบริหารเวลาแล้วพยายามให้การทำหน้าที่ทางโลกให้สมดุลโดยให้ประสานกับการสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ครอบครัวด้วยเรามีหน้าที่ต่อตัวเองเรามีหน้าที่ต่อครอบครัวเรามีหน้าที่ต่อศาสนาหน้าที่เราเยอะเลยท่านเรื่องจะยุ่งเหยิงสับสนอันนี้ก็ผู้ถามปัญหาคงทราบเองว่าจิตใจคงตนอยู่ในสภาพอย่างไรแต่จิตใจของเราจะก้าวหน้าในธรรมต้องมีความเรียบง่ายเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยพยายามเอาคำนี้มาพิจารณาว่ามีส่วนใดบ้างไหมที่เราพอจะทำให้เรียบง่ายกว่านี้พอถ้าเราได้ความเรียบง่ายมากขึ้นจิตใจจะสงบเร็วขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็จะมีประโยชน์หลายอย่างนั้นบางสิ่งบางอย่างก็คงจะแก้ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้มันถูกสิ่งแวดล้อมบังคับหรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้แต่ถ้ามีบางส่วนบางสิ่งบางอย่างที่พอจะเพิ่มความรู้สึกเรียบง่ายก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดี
พี่ถือมานั่งใกล้ๆหน่อย
ตอนนี้อาตมาตาไม่ดี
มีบางคนมาเพื่อทดสอบในการมาครั้งนี้โดยไม่ได้มีศรัทธาจะชี้แนะเขาได้อย่างไรดี
คือศรัทธาในเบื้องต้นก็คือเห็นคุณค่าในสิ่งใดเรียกว่ามีศรัทธาในสิ่งนั้นดังนั้นอย่างน้อยที่สุดผู้ที่มาที่ว่าไม่มีศรัทธาก็ต้องเห็นคุณค่าในการเดินทางมาเชียงใหม่หรือว่าถ้าอยู่เชียงใหม่แล้วก็เห็นคุณค่าในเดินทางมาถึงบ้านพ่อก็เห็นคุณค่าในการทดลองอันนี้เรียกว่ามาทดสอบโอเคก็มีเห็นคุณค่าในการทดสอบมันก็ดีแล้วเราก็ อย่างว่าเราเชื่อมั่นว่าธรรมะของพุทธเจ้าอันที่ว่าทนต่อการพิสูจน์ ไม่ต้องอาตมาเองก็ไม่ต้องการให้คนเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดใครไม่เห็นด้วยใครไม่เชื่อพูดได้เลยไม่รับรองว่าไม่โกรธยังชอบเพราะว่าคุยกับคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับเรานี่สนุกเพราะว่าเราอาจจะเห็นบางสิ่งบางอย่างและคิดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนแต่ก็มีศรัทธาแค่มาทดสอบก็ดีแล้วนะอนุโมทนาเมื่อนั่งสมาธิและจิตสงบจะมีอาการจิตแกว่งเป็นวงกลมทำให้ร่างกายแกว่งไปตามเพราะถามว่าควรทำอย่างไรท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อจิตมีอำนาจไปไม่รู้จักควบคุมลักษณะอย่างไรคือจิตมีอำนาจมากเกินไปครับอันนี้ไม่เข้าใจท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อจิตมีอำนาจมากไปไม่รู้จักควบคุมลักษณะอย่างไรคือจิตมีอำนาจมากเกินไปครับก็เป็นไม่ทราบว่าร่างกายมันแกว่งไปจริงไหมมันแล้วเป็นในความรู้สึกของเราอะไรก็ตามอาการของจิตที่เกิดขึ้นมีมากมายแล้วส่วนมากจะกลายเป็นปัญหาเมื่อเราไปสำคัญมันหมายหรือเราเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นอันตรายหรือเปล่ามันเป็นอะไรทำไมมันเป็นอย่างนี้ปัญหาเมื่อจึงเกิดขึ้นอย่างนี้และอาการจิตหลายอย่างถ้าเราไม่ได้สนใจมันมากสักแต่ว่ารับรู้รับทราบว่าเป็นอาการของจิตซึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตั้งจิตใจเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายอาการต่างๆส่วนมากมันจะค่อยๆหมดไปเองโดยเราไม่ต้องไปทำอะไรมากถ้าหากว่าเกิดรบกวนจริงๆก็ขอให้ทราบว่าก่อนที่จะมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นจะต้องมีอะไรบางอย่างบอกล่วงหน้าคือไม่ใช่ว่าฉับพลันทันทีมันจะต้องมีอาการบางอย่างเกิดก่อนอาการอ่อนๆเพราะถ้าเรามีสติแล้วเรารู้สึกว่ามันเริ่มจะไปทางนี้แล้วเราก็หยุดอยู่เปลี่ยนการกำหนดหรือว่าถ้าเป็นแรงมากก็ลืมตาแล้วทำความรู้สึกในร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าตามแบบของคุณอาจารย์โกเวงกาก็ได้เพื่อจะแผ่ความรู้สึกออกไปในทุกส่วนของร่างกายจะเป็นการผ่อนคลายที่ดีนั่นข้อสรุปคำแนะนำสองข้อง่ายๆว่าวันที่ข้อที่หนึ่งคือไม่ต้องเป็นห่วงมากอย่าไปสำคัญมันหมายมากก็ไม่อันตรายอะไรแล้วก็ถ้าทำใจให้เป็นกลางปล่อยวางสักแต่ว่ารับรู้รับทราบด้วยจิตใจที่ไม่ยินดียินร้ายมันคงจะค่อยๆเบาบางไปเองถ้าว่าไม่มีท่าทีจะเบาบางลงไปก็ต้องแก้ก่อนที่จะถึงขั้นนั้นโดยการตั้งสติให้ดีแล้วก็ก่อนจะถึงเวลาที่มีอาการเต็มตัวแล้วก็จะมีอาการบางอย่างบอกล่วงหน้าว่าเริ่มจะเป็นชักจะเป็นตอนนี้เปลี่ยนการกำหนดใหม่ถ้าเกิดเป็นบางครั้งบางคราวบางครั้งบางคราวไม่เกิดเวลาออกจากสมาธิแล้วพยายามวิเคราะห์ดูว่ามีเหตุปัจจัยอะไรบ้างไหมที่ทำให้เป็นบางครั้งไม่เป็นบางครั้งอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราพบปรับตัวได้นอกจากนั้นบางครั้งเราจะมีปัญหาเพราะ หรือว่าลมปราณวิ่งไม่ทั่วถึงไม่สะดวกทั้งการทำโยคะการทำชิกงก็เป็นการช่วยปรับลมปราณให้อยู่ในสภาพที่ปกติทำให้อาการบางอย่างไม่เกิดขึ้นกราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับความตายเป็นการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่เปลี่ยนจากอยู่ที่บ้านไปอยู่ที่วัดฮะแล้วยังรู้สึกว่าเป็นตัวเราหรือไม่ถ้าในกรณีถ้ากรณีที่คนตายฉับพลันอย่างเช่นในอุบัติเหตุเป็นต้น อาจจะยังไม่รู้สึกตัวว่าตายอาจจะยังมีความผูกพันกับศพได้ ทั้งการทำพิธีศพต่างๆอยู่ที่วัดก็เป็นโอกาสที่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่ยังไม่ปล่อยจะได้รู้สึกตัวแล้วเดินทางต่อถ้าว่าใครรู้สึกว่าผู้ที่ลับไปยังไม่ไปไหนก็นั่งภาวนาขอให้ไปเถอะไม่ต้องเป็นห่วงที่นี่ไปเลยอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ชาวพุทธเราไม่ได้รีบเผาศพรีบฝังศพเหมือนศาสนาอิสลามและศาสนาอื่นบางศาสนาเพราะเราถือว่ายังมันเร็วเกินไปแต่น้อยต้อง3วันจึงจะดีกราบเรียนถามท่านอาจารย์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเป็นแนวทางในการตั้งจุดหมายในการดำเนินชีวิต 1. What life is all about 2. What life is for 3. ไม่ใช่3ข้อนี้เป็นภาษาไทยและ และเรียนถามอีกหนึ่งคำถามเพื่อในการภาวนาอธิบายอย่างลึกซึ้งเอาธรรมดาไม่ได้ต้องลึกซึ้งคำว่าพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ว่าถามภาษาอังกฤษอาตมาต้องตอบภาษาอังกฤษแล้วบอกตอบภาษาไทย What life is all about อาตมาก็สรุปเป็นข้อ1ข้อที่2ซึ่งมีความหมายคล้ายๆกันว่าชาวพุทธเราเชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นโชคอย่างยิ่งเป็นลาภอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะมนุษย์เรามีสติปัญญาพอจะพัฒนาตนให้พ้นทุกข์ได้นั้นเราถือว่าเมื่อเราเป็นสัตว์พิเศษสัตว์ประเสริฐตรงที่ว่าเราสามารถฝึกหัดตัวเองให้พ้นจากวัฏสงสารการตั้งเข็มทิศชีวิตเอาไว้ในทางที่จะละบาปทั้งกรรมทั้งหลายบำเพ็ญกุศลธรรมทั้งหลายชำระจิตใจของตนให้ถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วยความเมตตากรุณาด้วยความบริสุทธิ์และความเป็นอิสระถือว่าเป็นเป้าหมายของชีวิตหรือถ้าจะให้สั้นกว่านั้นอีกนะ4คำประโยคตนประโยคท่านในที่นี้หมายถึงว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายต้องการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของตัวเองและสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเพื่อนมนุษย์และผู้ร่วมโลกด้วย ความอธิบายอย่างลึกซึ้งคำว่าพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ลึกซึ้งก็ง่ายมากคือตัดตัวคำว่าผู้ออกว่าเป็นรู้ตื่นเบิกบานความหมายธรรมดาผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานความหมายลึกซึ้งคือรู้ตื่นเบิกบานวันนี้เป็นเครื่องทางของการปฏิบัติธรรมพอดีใช่ป่ะเมื่อวานนี้นะคงจะเป็นคำถามในวันนี้และมักจะเป็นวันที่ทำได้ดีที่เดียวจากวันนี้ไปมักจะแย่ลงไม่มากก็น้อยโอ้จะไม่มองในแง่ร้ายอย่างนี้นะมีข้อปฏิบัติอย่างไรจะรักษาPeak performance เอาไว้ให้ตลอดรอดฟังเอาก็ภาวนาอยู่ในใจว่าวันนี้เป็นวันอังคารวันนี้เป็นวันอังคารวันนี้เป็นวันอังคารอย่าให้มีสัญญาว่าเป็นวันไหนสิถ้าไม่เหมือนวันนี้วันเสื่อมเลยวันอังคารแล้วมันต้องเสื่อมแน่วันนี้มันก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยให้มันเสื่อมใช่ไหมมันไม่แน่เสมอไปฮะอย่างไรก็ตามมันก็เป็นสิ่งที่น่าสังเกตอยู่เหมือนกันว่าตรงกลางการปฏิบัติมักจะดีนี่ต้องถามตัวเองว่าเป็นเพราะอะไรเพราะเหมือนอยู่กลางทะเลใช่ไหมท่าเรือนี่มันก็มองไม่เห็นแล้วถ้าเรือที่จะไปก็มองไม่เห็นมันอยู่กลางทะเลมันก็กว้างคว้างมันสบายวันสองสามวันแรกแล้วมองข้างหลังเราก็ยังเห็นท่าเรือพอวันสุดท้ายมันก็ยังเห็นที่จะไป